We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Максимальне місце.
And our applause is the declaration of sealing covenant with you, O Lord.
Tere, kallid raadiokuulajad, eetris on saade Maksimaalne mees, minu nimi Ali Sastme ja täna räägime iseloomust ja minu saate külaliseks on Ago Lilleorg. Tere tulemast saatesse, Ago.
Tere.
Räägi paari sõnaga sellest, mis mees sa oled.
Nagu siis öeldud, minu nimi on Ago ja olen Lilleorg, abielus, väikese tütre isa. Olen siis Nelipühi kiriku piiskopiks, samal ajal ka Tallinna koguduses pastoriks, nii et käed ja jalad töid tegemise täis.
No kui tuttav teema see tänane teema sinul on isiklikult, oled sa rahul olnud oma iseloomuga, oma kasvamise küpsemisega?
Sellele võiks vastata umbes nii nagu kunagi Tiel Moodi käest keegi reporteri küsis, et kellega sul on olnud kõige rohkem võitlemist elus ja siis ta vastas, et mul on kõige rohkem olnud võitlemist Tiel Moodiga. Iseloom on midagi sellist, millega iga inimene on kokku puutunud ja tõsi ta on, et iseloom kui niisugune on võibolla üks olulisemaid komponente meie igapäevases elus mõjutamaks meie suhteid, meie kodus, töö juures, koolis, kus iganes me liigume, sest paratamatult suhtlemine on see, mis annab meile selle sotsiaalsuse või ühiskondlikuse meie elus, sest et ilma selleta me oleksime nagu üksikud undid, kes kuskil metsaserval ainult tuluvad, aga Jumal on meid loonud suhtlema teistega, ta on loonud meid sellesse ühiskonda, kus me oleme ja selle pärast ka meie iseloom, milline ta siis on, sellisena ta ka siis meie igapäeva elu mõjutab.
Mida sina mõtled, kui sulle öelda see sõna iseloom?
Tegelikult me peame ütlema niimoodi ja mida ma ise ka usun just on, et iseloom ongi see, millega me tegelikult, mis tasandil me üksteisega suhtleme. Et me võime küll üksteist väliselt hinnata teatud kriteeriumite alusel brünett, blond, sinised silmad, hallid silmad, habemega, ilma habemeta, kuidas keegi, mehed, naised, aga tegelikult sügavamal tasandil me kõik suhtleme üksteise iseloomuga. Kui meil vahest tekib ka inimeste vahelises suhtlemises probleeme, siis tihti see just on iseloomu tasandil, mitte välimuse tasandil.
Et kus me ütleme, et õudse iseloomuga või väga hea iseloomuga inimene ja...
Või ütleme niimoodi siis, et me ei ütlegi mitte õudse iseloomuga või hea iseloomuga, me lihtsalt ütleme, et see inimene, ta on meeldiv. Aga miks ta siis on meeldiv? Ja kui me natuke enega hakkame süübima, siis tihti lugu see meeldivus ei ole mitte sellisel välisel tasandil, vaid see meeldivus tuleb inimese seest tema iseloomust. Ja võiks siis öelda niimoodi, et see iseloom ongi tegelik inimene.
Nii tihti me inimestena tegeleme selle välisega just nimelt, eks ole, et me näeksime head välja ja teeme palju tööd ka, et inimesed meist hästi arvaksid ja aga ometi Jumalal on tähtsam meie sisemine inimene, sest Piibel ütleb, et meie sisemine inimene on see, mis peaks päevapäevalt muutuma rohkem Jumala sarnaseks. Et oled sa näinud ka koguduse tööd tehes, kus inimesed jätavad unarasse nii-öelda just selle sisemise inimese ja üritavad seda välist klantsida ja parandada?
Ja ma arvan, et see ei ole ainult koguduse elus, ma arvan, et see on üldinimlik suge probleem, et me tahaksime minna kergema vastupanu teed ja arvame, et kui me nagu võõpame oma asja üle, siis on nagu sellega kõik korras. Tihti lugu ka enne väljaminekut, ma ei tea, kui paljud meist inimestena tegelevad konkreetselt ise enda nagu ütleme suhtumisega, võibolla ka oma meelsusega, millega iganes, et välja minnes ka meeldivalt teiste inimestega suhelda. Ma usun, et palju rohkem rõhku ja aega läheb selle peale, et me leiaksime sobivad riided ja oma soengu saame korda ja make-upi peale ja muud suksed asjad. Mitte, et need ei oleks olulised või et me ei peaks kenad välja nägema. Ma olen täiesti seda meelt, et see on oluline, kuid seal on üks sügavam tasand ja see on just see meie sisemine inimene.
Kas võib öelda, et tegelikult see, milline on meie sisemine inimene, määrab ära ka, milline on selle inimese saatus või elukäik?
No tõsi ta on, kui me siin just mõni hetk tagasi rääkisime ka suhetest ja sellest, et väga palju meie suhted rajanevad iseloomule. Kas me oleme suhtlemises edukad või ebaedukad või ütleme siis kukume läbi, siis väga paljuski see on sõltuv sellest, milline on meie iseloom. Tihti lugu inimestena me paneme selle teiste arvele. Teised on süüdi, et meil on halvasti, teised ei oska, teised on meile haiget teinud, öelnud midagi, mis meile ei meeldi, aga samal ajal tihti lugu me inimestena ei pane tähele, et me ise ka oskame tegelikult teistele varba peal astuda moraalses mõttes oma sõnadega ja selles osas nüüd on küll kindlasti niimoodi, et selles mõttes iseloom paneb selle nagu aluse paika. Ja kui me tahame neid asju muutama elus, mis puudutab ka suhtlemist, eks siis ikkagi peame ka vaatama need iseloomu asjad üle.
Milles siis kujuneb üks iseloom välja või see, kes me oleme? Kas on see Jumala poolt paika pandud või meie vanemate poolt või kuidas sina seda näed?
No tõsi ta on, et kindlasti midagi tuleb kaasa juba nii öelda ema piimaga. Siis ka arengupsühholoogia seisukohalt on nõnda, et siiski väga palju ka inimene kujuneb selles sotsiaalses keskkonnas, kus ta kasvab. Ja eriti palju just esimese 3 aasta jooksul, kus väga paljuski kujuneb välja selle inimese minapilt ja enese hinnangu asjad. Aga teise poolt ka tõsi on, et Jumala juurde tulles ei ole ükski iseloomu probleem nii suur, et Jumal ei suudaks seda lahendada. Sest et alles hiljuti meil koguduses tuli üks inimene päästmisele ja see üks haruldane asi, mis Jumal tema elus tegi. Ja mis juhtus oli see, et hiljem ma küsisin siis, et kuidas sul siis on nüüd läinud? Ja ta ütles, et tead, et ma ei suuda ennast ära imestada. Kuidas ma suudan äkki olla täiesti rahulik ja suhtuda niimoodi positiivselt. Kui ennem teatud olukordade peale ma läksin täiesti närvi ja endast välja, täitsa enese imestuseks ütles, et ma vaatan ennast nagu kõrvalt. Et see on üks teine inimene nüüd. Ja siin on just see jumalik dimensioon, kus Jumal tuleb ja kui me anname talle ruumi oma elus, siis tema on võimeline muutma meid. Tõsi ta on, et ei ole selles maailmas ühtegi täiuslikku inimest. Isegi kui keegi arvab, et ta on juba peaaegu täiuslik, minul on vahest nii olnud, et kõik nagu läheb kenasti ja sa arvad juba, et nagu kõik on korras ja siis korraga tuleb kuskilt üks vops või lops ja siis sa vaatad jälle, oi kuule, ma olen täitsa läbi kukkunud, et kuidagi viisi sa jälle näed, et sa vajad jälle Jumalat ja tema armu, tema abi ja Piibel ütleb, et see on alati kätte saadav, et issand on kergesti leitav. See on huvitav asi, et inimesed vahest teevad selle väga keeruliseks, kuid Jumala sõna julgustab meid, et Jumal on leitav, tema abi on kätte saadav.
Ja nüüd on ka siin teine asi, nagu sa välja tõid, et inimesed tulevad Jumala juurde, kuid koos sellega ega nad ei muutu täiuslikeks, eks ole, me ei muutu ingliteks. See on üks põhjus, miks ka teinekord inimesed, kes Jumalat ei tunne, nurisevad nagu kristlast üle näiteks, et vaata ise on kristlane ja vaata, mis tegi ja vaata, mis ta ütles, eks ole. Siin on kindlasti oluline mõista, et me oleme lihtsalt armu saanud, mitte täiuslikuks saanud koos usule tulemisega.
Jah, eks inimestel, kes veel ei ole kirikus ja vaatavad ka inimesi, kes kirikus käivad, kes ennast kristlasteks nimetavad, nad vaatavad neid inimesi teissuguse ootusega. Tõsi ta on, et selles mõttes meie oleme need lambikesed selles maailmas, kelle kaudu Jumala valgus paistab ja on ka võimalus, et see ei paista või et on tuhm. Ja seda just paljuski ka tänu meie iseloomule. Milline on meie iseloom, meie karakter, meie igapäevane elu ja see iseloom üldse, oleme ausad. See ei ole mingisugune pühapäeva küsimus, sest pühapäeval kirikus olla hea inimene koos teiste inimestega ei ole väga suur probleem. Aga palju keerulisem vahest on olla kodus nädala keskel, kui sa oled väsinud, tülpinud, kui sinu ümber on inimesed, kes ei ole ka usklikud ja nende keskel jääda ustavaks ja samas ka Kristuse karakterit välja elada või oma töö juures. Kui seal juhtuvad olukorrad või probleemid, mis sulle ei meeldi, keegi ütleb midagi, mis sa siis teed, kuidas sa reageerid, see väga paljuski on tulenev sellest, milline on sinu iseloom.
Iseloom kujuneb läbi aastate, sa tõid ka ennem välja, et päris noores eas juba suur osa meie minapildist kujuneb välja, aga ometi see protsess ei lõppe. See koos Jumala juurde tulemisega võiks öelda saab alles uue alguse. Me võime tulla Jumala juurde ka 20-aastaselt või 60- või 80-aselt. Sealt läheb alles see lahti, et Jumal saab hakata tööd tegema meie iseloomu juures. Kas sa oled näinud palju inimesi, kes on tõesti saanud muudetud, nagu sa teadsid neid varem ilma Jumalata ja nüüd sa tead neid koos Jumalaga?
No üks istub siin minu vastas praegult. Sa ise oled üks näide sellest, nii palju kui ma mäletan sind ennem. Aga loomulikult neid näiteid on palju ja selles osas ei ole üldse kahtlustki. Et Jumalal on võimalik muuta ka inimest kõige sügavamal tasandil. Iseloom on üks sükkene tasand, kus meie inimestena me väga vähe suudame üksteist mõjutada. Sest et me võime rääkida, me võime teha mida iganes, aga katsu saab anna ploomipuud pirne kasvatama või vastupidi. Seal peab midagi juhtuma ja kui Jumal saab midagi teha, õieti tema pääsebki nii ligidale inimesele ja nii sügavale ka, et ta on võimeline ka kõige sügavamalt inimest muutma tema südant. Ja kui see on muudetud, siis ei ole mitte kõik kohe valmis. Nagu sa ise ka ennem ütlesid, et ei ole kohe täiuslikud need inimesed ka, kes kirikus on. Iseloom hakkab kasvama koos Jumalaga siis. Ma pigem ütleksin isegi niimoodi, et see iseloom saab nüüd kujundatud Jumala sellises mõjusfääris. inimene, kes on tulnud Jumala juurde, teatud mõttes on tulnud tema mõjusfääri. Jumal saab seal hakata nagu toimima. Tegelikult Piibel ütleb, et kuni Kristuse päevani meid vormitakse, meid valmistatakse ja iga päev on jälle uus päev, kus Jumal midagi teeb meie elus. Võibolla me alati ei näe seda kohe või see ei ole välja paista, aga seal on üks pidev protsess, mis toimub. Nii et selles mõttes iseloom saab kogu aeg kujundatud. Ja see toimub just ka tihti lugu selliste raskuste keskel või surve all on ju teada, et teemandid kas või näiteks, et nemad tekivad mägedes ja sellise tohutult suure surve all kivisööst. See on huvitav, et kivisöe ja teemandi koostis, keemiline koostis on see sama. Ometigi kivisöe turuhind ja teemandi turuhind, need on täiesti kaks iseseisvat asja. Samamoodi võiks ka võrrelda, et inimene, kelle iseloom on kujundamata või kes ei ole läbi läinud sellest nii öelda sulatusahjust, kelle iseloom on toores või roheline öeldakse tihti ka, tema väärtus ongi selline kivisöe tasandil olev väärtus. Sama lugu on aga teemandiga, kui ta on saanud sellise kujundamise ja ta on saanud sellise vormimise, see aines seal, siis sellest on saanud teemand. Sama lugu on me iseloomuga. Elu raskused ja võitlused, küll rahvakeeles armastatakse öelda niimoodi, et kõik, mis ei tapa, teeb tugevaks. Aga ma küll ütleksin ka niimoodi, et Jumalaga koos, mitte ainult ei tee tugevaks Jumal meid, vaid Jumal ka kujundab meid. Teatud mõttes Jumal on võimeline, sellest materjalist, mis meie oleme, on võimeline tegema midagi, mis on tõeliselt väärtuslik tema silmis. Ei ole midagi meeldivamat elus, kui suhelda inimesega, keda Jumal on saanud vormida ja kellel on üks haruldane iseloom. Ta on nagu magnet, ta tõmbab teisi külge. Ja seal tihti lugu võib olla isegi niimoodi, et see tema meeldiv iseloom annab ka tema välimisele olemisele hoopis ühe uue sära ja võlu.
Ma mäletan, kui ma 5 aastat tagasi koguduse juurde tulin, siis need inimesed, kes tõesti nagu armastasid Jumalat ja põlesid temale, nad olid kuidagi ilusad, eks ole, nii nagu sa maailmas oled õppinud vaatama, et inimene on kohe ilus. Ta silm särab peas ja ta tundub selline kohe kiirgavat sellist positiivsust ja headust. Ja see oli huvitav mu jaoks. Ma ei osanud algus sellel muud tähendust anda, kui et lihtsalt, et seal on need vahvad inimesed, aga siis ma sain aru, et seal on inimesed, kellega alal Jumal on saanud tööd teha.
See, mis on meie sees, avaldab mõju ka meie välimuses. Ja selles mõttes öeldakse ka tihti lugu, et silmad on hinge peegel. Inimesel silmad säravad, tema sees on üks tasakaal ja üks harmoonia. Või ütleksime siis pigem niimoodi isegi, et kui tema sees Jumal on saanud sellise koha, kus ta saab selle inimese elus teha seda, mida tema tahab teha. Sest et Jumala tahe ikkagi on see, mis on meie jaoks parim.
Nüüd sa tõid küll ühe olulise asja välja selle just, et Jumal ei tee vägisi meie eluses midagi ka vastu meie tahtmist samuti mitte. Kui me räägime seda, et Jumal teeb ja sa ütlesid, et Jumal kujundab iseloomu, siis inimesel on ka siin oma osa, kas pole nii?
Tõsi ta on, et meie osa on ka väga oluline selle juures, sest et Jumal ei tee mitte midagi meie elus. Ma olen ikka ütlenud selle kohta, et Jumal ei tule koos ukse ja piitadega sisse ja ütle, siin ma nüüd olen ja anna oma elu mulle ja kogu lugu tead asi valmis. Jumal ei ole selline, et võiks isegi öelda, et Jumal on gentleman. Nii palju kui me anname talle ruumi oma elus tegutseda, nii palju ta tegutseb ja nii palju ta ka kujundab meid. See pigem sõltub meie üleandmise astmest. Nii palju kui me oleme annud ennast Jumalale üle ja lasnud temal teha, nii palju ta teeb. Muidugi see ei tähenda, et meil nagu ei ole siin üldse midagi teha. Kindlasti on meil oma osa teha siin. Kas või näiteks siin on meil juttu olnud inimeste vahelistest suhetest või ütleme suhtlemisest üldiselt. Aga kui ikkagi probleemid tekivad, siis ei ole see niimoodi, et Jumal nagu palub meie eest andeks või et me peame ikka ise minema ära leppima või me peame ise oma suhted korda panema, et Jumal ei tee neid asju meie eest. Selles osas on küll nüüd väga oluline, et me oleksime nagu selged selles osas, mis on meie roll ja mis on nagu Jumala osa. Mina isiklikult lähtun sellest, et ma teen, mis mina saan teha. See, mida ma saan teha, selle ma teen. Ma korraldan selle, ma teen selle osa. Kas või näiteks teatud olukordades olles vahest sa nagu ei saa aru, mis su elus toimub. Mingisugused olukorrad, kriisid võib-olla on palju nimetada, aga sellised rasked olukorrad, kus sa täpselt ei saa aru, mis toimub. Mingisugune midagi nagu juhtub, aga sa nagu oled sellises teadmatuses. Ja mida siis teha? Sest et kristlastena me ju teame, et ka sellised kriisid ja rasked olukorrad vahest on meie nagu iseloomu kujundamiseks või vahest meie kannatlikuseks vajalikud, et enamasti me inimestel oleme kärsitud. Me tahame kohe saada ja Jumal teab ka, et me tahame kohe saada. Aga Jumala jaoks on olulisem meie iseloom kui see, et me kohe saaksime selle vastuse. Mitte, et Jumal ei taha vastust anda, aga vahest meie peame nagu kujunema või meie kannatlikus peab kujunema ja küpsema. Ja selles osas mina olen küll tähele pand, et vahest on nagu väga raske ära oodata seda Jumala aega. Nii et see minu osa selle juures. Vahest on lihtsalt teadvustada endale, et siin praegult midagi toimub, ma pean lihtsalt usaldama Jumalat.
Ei hakka rapsima midagi, ei hakka nõudma midagi.
Vaata, on erinevad olukorrad. On olukordi, kus tuleb nagu väga kiirelt ja väga selgelt tegutseda. Aga teiselt poolt minu kogemus küll on olnud paljuski see, et kui ma ei saa aru täpselt, mis toimub, siis ma usaldan Jumalat, et temal on kontroll iga olukorra üle minu elus, kui ta isegi teab juukse karvade arvu minu peas. Ja nendest, kui palju mul alles on ja kui palju on läinud, siis ma olen päris kindel, et ta teab ka kõike seda, millest ma läbi lähen.
Piibel räägib meile vaimu viljadest. Kas võib öelda, et need on seotud meie iseloomuga?
Ma usun, et need on väga lähedalt seotud meie iseloomuga. Kui mitte isegi lausa ei võiks ütelda niimoodi, et see on Jumala retsept meie iseloomu kujundamiseks. Ta räägib selles Galaatia kirja 5. peatükis lihategudest ja vaimu viljadest. Ja huvitav selle juures on just see, et nende viljade juures ta ei maini mitte, et need oleksid, ma ei tea, sinu viljad algis või minu viljad või kellegi teise või kolmanda. Ta ei räägi seal üldse midagi, et see oleks, sellel oleks otseselt tegemist või ütleme siis niimoodi, et see vaimu viljade selline jõud ja elu, et see tuleks kuidagi meist enestest. Piibel ütleb nii, et see on vaimu vili. Õieti see tähendab seda, et kui püha vaim on meisse elama asunud ja me oleme Jumala lapsed, siis Jumala vaim on see, kes meie sees hakkab produtseerima seda Kristuse iseloomu, Kristuse sarnast iseloomu. Õieti see tähendab seda, et nii palju kui me anname Jumalale maad, nii palju te saab ka neid vilju esile tuua meie elus. Need vaimuviljad seal on muidugi väga, väga huvitavad ja nende üle võiks nagu pikalt siin kohe rääkida, sest et iga vaimuvili on üks väga oluline komponent meie karakterist. Ja no, millest me ei ole jõudnud ju täna veel mainidagi võibolla, et on olemas selline asi ka nagu kristlik karakter. Ja kristlik karakter tähendab siis seda, et meie eesmärk või meie selline püüdlus on Kristuse sarnaseks saada. Ja saada tema sarnaseks oma iseloomus, see on pühavaimu töö. Ja ma usun, et vaimuviljad olid Kristusel kõige ehedamal kujul olemas. Piibel ütleb siis niimoodi, et vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikus, ustavus, tasadus, kasinus. Ja need vaimuviljad, mida ta siin siis nüüd nimetab, need on siis just need, mida Jumal tahab meis produtseerida või esile tuua. Vili on see, mis kasvab puu otsas. Puu ei tee midagi selle jaoks, et meeleitlikult punnitada niimoodi, et kuidagi see vili tuleks esile. Puu on loodud vilja kandma. Täpselt samamoodi, kui inimene on annud ennast Jumalale üle, ta on oma patud andeks saanud, ta on saanud Jumala lapse tunnistuse oma südamesse. Ja püha vaim elab nüüd tema sees. Siis see ei ole niimoodi, et nüüd ma hakkan meeleitlikult kuidagi neid endast välja pigistama, et kuidas ma suudan armastada, kuidas ma suudan olla rõõmus, rahulik, pika meelega ja nii edasi. Et Piibel ütleb, et see on vaimu vili. See tähendab seda, et kui Jumala vaim elab meis ja me laseme tal meis elada, anname talle ruumi ja võtame aega, et olla osaduses Jumalaga, et see Jumala vaimu elu on värske meie sees, siis on täitsa loomulik ka, et need vaimu viljad meie sees hakkavad kasvama. Nii et mis ta siin ütleb siis on, et vaimu vili on armastus. Armastus ei ole meie vili. Inimesed meeleitlikud teevad pingutusi, et armastada. Isegi oma viha vaenlast ees vahest püütakse suruda keep smiling ette ja püüda näha kenad välja ja püütakse kuidagi viisi armastada. Kuid armastus on enne kõike, ta on Jumala toodang. Või ütleme nii, et Jumal toodab seda meie sees. Täpselt sama moodi Jumal ütleb siin oma sõnas, et rõõm. Rõõm, sa ei saa teeselda rõõmu. See on üks jumalik rõõm, mille ta sinu sisse on annud, et sa oled Jumala laps. Rahu ei ole nii palju kunagi otsitud rahu maailmas kui tänapäeval. Inimesed teevad mida iganes. Ma usun, et see on ka üks põhjus, miks väga paljud ida religioonid on leidnud sellist väga suurt poolehoidu ka siin lääne kultuuris. Inimesed otsivad rahu oma hinges. Nad püüavad seda kuidagi ise tekitada ja ise luua ja küll selleks on siis jooga, küll selleks on igasugused meditatsioonid, selleks on kõik võimalikud tehnikad ja kodu sisustatakse vastavalt, et kuidagi viisi see oleks rahulik, feng shui. Jumal ei räägi oma sõnast sellistest asjadest. Jumal räägib meile rahust ja see rahu ei ole üldse midagi, mida meie hakkame ise endale tekitama või looma mingisugust atmosfääri või tekitama mingisugust sellist õdusat olekut, et nüüd meile on rahu. See on Jumala rahu, mis tuleb ja kui see tuleb, siis ta valitseb ja siis ta lihtsalt on seal ja sa saad sellest osa.
See on seesmine, mitte välimine.
Just, see on jälle midagi, mida sa ei saa ise toota. See on Jumala toodang. Ütleme siis niimoodi, et tank tuleb konveierilt ja tehas teeb midagi, mis iganes need tooted oleks. Täpselt samamoodi ka vaimuviljadega. Need on nagu Jumala toodang. See voolab taevast. Kui meie oleme avatud, siis see voolab läbi meie. Meie saame sellest osa, aga inimesed, kes on meie ümber, saavad sellest osa. Nii et kui me räägime siin ka iseloomust, siis tegelikult, kui Jumal on saanud seda kujundada, siis see õnnistab meid. Aga see on suureks rõõmuks ka paljudele inimestele, kes on meie ümber. Ja siin ta räägib edasi veel siis pikast meelest, lahkus, heatahtlikus, ustavus. Inimesed vahest arvavad niimoodi, et kui sa oled kristlane, siis sa pead alati olema hea. Sa ei tohi kunagi pahane olla. Sa ei tohi kunagi pahaseks saada.
Vihastada ei tohi.
Vihastada ei tohi. Ja mina siin mõtlesin, et mis see tähendab. Et Paulus ütleb ka niimoodi, et ma teen seda, mida ma ei taha ja mida ma tahan, seda ma jälle ei tee, et kuidas sellega siis on. Ja siis ma ühel hetkel avastasin, et Jeesus ka vihastas. See, kuidas seal on öeldud ka, ta vihastas õieti nende religioossete inimeste peale, kes ei mõistnud tegelikult Jumalat ega tunnud tema südant. Seal oli ühe inimese tervendamisega lugu ja nad olid täiesti selle vastu, et hingamispäeval peaks tervendama. Nii et õieti Piibel ütleb ka niimoodi, et vihastuga ka ärge tehke pattu ja ärge laske päeva looja minna oma vihastumise üle, see on Efesuse kirjas. Nii et see ei ole mitte niimoodi, et me nagu muutume ebamaiseteks või?
Jaa, et Jumal keerab tunded maha.
Jaa, et me nagu oleme nüüd kõigega nõus või me oleme nii head inimesed, et kõik on okei, kõik on sobiv, miskit ei ole enam, mis meid võiks häirida või meie rahu. Jah, on inimesi, kes püüavad ka sellisel viisil sellist ebamaist rahu saavutada, aga kindlasti see ei ole Jumala viis seda teha. Nii et kui me siin vaatame, siis need vaimuviljasid veel loomulikult Jumal kindlasti kasvatab meis pikkameelt. Ja ma olen päris kindel, et enamusel juhtudel, kus me vihastame, see ei ole õigustatud. Ma julgen öelda enamusel juhtudel just. Sellepärast, et eks me oleme inimesed ja me oleme ka teel, me kasvame. Oluline selle juures just on siis see, et me oleme valmis meelt parandama ja me oleme valmis tunnistama, et valesti läks. Reageerisin valesti, ütlesin valesti, ja muudame selle asja. Ja siis ta ütleb siin veel, et ustavus ja tasadus ja kasinus. Ustavus on üks väga huvitav asi ka selles mõttes, et võibolla paljud meist me ei olegi mõistnud, et ustavus on üks iseloomu omadus, mida Jumal tahab meie sees kasvatada. Ma julgeksin siin selle ustavuse alga ütelda, et vastutustunne. See tähendab seda, et me oleme võimelised vastutama ja kui inimene on kristlane ja ta on Jumal oma, aga ütleme ka niimoodi, et tal ei ole mingisugust nagu vastutustunnet või võimet ka olla ustav, ka pisikestes asjades isegi, siis kindlasti see on üks koht, kus Jumal tahab teda kasvatada. Tasadus. Nüüd tasaduse all mõned inimesed on mõistnud vahest, et ütleme ka selline alandlikus, et see nagu tähendab uksematiks olemist või et kõik võivad su peal tallata ja teha sinuga nagu, mis nad siis heaks just parasjagu arvavad. Kindlasti see ei ole see, millest Piibel siin meile räägib. Ma usun, et see tähendab pigem sellist meile laadi meie sees, et me pigem otsime rahu, nagu Piibel ütleb, ja nõuame seda taga ja soovime elada rahus inimestega, aga teatud juhtudel inimesed ei taha seda. Nii et see tähendab ka seda, et meie omalt poolt teeme kõik, et elada teistega rahus. Samamoodi viimane vaimuvilli siin ta ütleb kasinus, teine tõlge ütleb ka selle kohta enesekontroll. See tähendab seda, et meil on üks kontroll oma elu üle. Väga paljud kristlased ajavad ka selle sassi ja seda just seoses sellega, et arvatakse, et nüüd Jumal kontrollib elu ja lihtsalt elu läheb oma rada, me lihtsalt vaatame pealt, mis juhtub, see, mis tulema peab, see tuleb ja selline suhtumine ja meelelaad tihti lugu ei väljenda seda, mida Piibel siin igal juhul ütleb, kui ta ütleb, et üks vaimu vili on ka enese kontroll. See õieti tähendab seda, et me suudame ennast taltsutada. Me suudame ka ütelda ei, kui on vaja, me suudame ka teatud olukordades, kus me võibolla inimlikult ei suudakski jääda rahulikuks, aga me suudame seda läbi Jumala ja läbi selle, et tema on meid saanud kujundada.
See on huvitav asja välja selles enesekontrolliga koos, et distsipliin. Kui distsipliin ei ole, siis keegi on öelnud ka, et kõik Jumala õnnistused lihtsalt kaovad meie käest ära, kui me ei ole valmis veel vastutust võtma ja kandma enda elu eest toolt ja enda lähedaste eest toolt, siis me lihtsalt kaotame selle, mis Jumala tahtnud meile anda. Paljud inimesed maailmas ütlevad, et nad ei usu Jumalat, aga nad usuvad nagu saatust, eks ole, et see, mis on määratud, et küll see tuleb ja Jumalaga juurde tulles samamoodi, sa just tõid välja, et on inimesi, kes ütlevad, et kui Jumal tahab, et küll siis mul läheb hästi ja kui Jumal ei taha, et siis mul nagu ei lähe hästi ja kas see on osa meie elu saatusest siiski kujundada meie iseloomu läbi?
Kindlasti selle kohta on ju keegi ütelnud lausa niimoodi, et elu on väga lihtne, külvad mõtte, lõikad teo, külvad teo, külvad harjumuse, lõikad iseloomu ja kui sa külvad iseloomu, siis lõikad saatuse. Selle, mis sa elult siis saadki. Nii et selles mõttes see, milline on meie iseloom, see väga paljuski lõpuks määrab ära kogu meie elukäigu. See, mis me elult saame üleüldse. Põhjus, miks mõned inimesed vahest ei pea vastu ühes töökohas üle mõne nädala, paremal juhul üle mõne aasta ja siis nad juba jälle on lennus. See võib olla vahest ebapüsivuse märka. Tihti lugu see on ka just iseloomu küsimus. Minnakse tülli inimestega ja ei suudeta hakkama saada. Sellepärast, et nii nagu abieluski, paratamatult on ju tõsi, et abielus on ka erinevaid päevi. On väga helgeid päevi, aga on ka päevi, kus pilved on päikes ära varjutanud. Mitte päike ei paista enam, aga lihtsalt pilved on ees. Nii et selles mõttes, kui inimene ei suuda üle elada sellised erinevaid aegu, siis see näitab muidugi ka, mis materjalist tema iseloom on tehtud ja ka samamoodi kas töökohas, koguduses, kus iganes suhetes erinevate inimestega natukene aega, ta on seal kui linnuke oksa peal ja kõik paistab kenasti minevat, kuid siis läheb jälle kõik nagu niimoodi vastu tema tahtmisi ja selle tulemusena ta siis jälle liigub ja tihti lugu selline ka liikumine, see võib muutuda nagu elumustriks, et see ongi siis kogu saatus või kogu elu, et lennataksegi ühest kogudusest teise ja teisest kogudusest kolmandasse ja kuskile nagu ei suudeta püsima jääda ja luua sellised püsivamaid suhteid. Paljud inimesed on abielus samamoodi. Natuke aega ollakse, kõik muutub kuidagi tavaliseks ja juba jälle otsitakse uusi suhteid. Tihti lugu see on ka põhjustatud just sellest, et nende iseloom ei ole kujunenud nii küpseks, et nad oleksid valmis ka üle elama neid aegu, kus siis nagu ma enne ütlesin, pilved on väikse ees.
Suhtumine on kindlasti üks iseloomu osa, see kuidas me suhtume asjadesse, kuidas me suhtume elusse, kuidas me suhtume inimestesse ja paljud teavad igasuguseid anekdoote on optimistidest ja pessimistidest, kus siis on nende vahesid kirjeldatud ja üks tuleb kohe meelda siia, et optimist näeb juustu, aga pessimist näeb juustu auke. Olukord on see sama, kaks inimest näevad sama olukorda, aga see, kuidas nad suhtuvad sellesse, see, kuidas nad reageerivad sellele, see on täiesti erinev. Ja huvitav on see, et ma oma elus olen vaadanud, et tihti peale see ei olegi see, kuidas olukord on, vaid see, kuidas sa otsustad sellesse suhtuda. Et see on nii palju nagu meie teha ja ma väga julgustan ka raadiokuulajat ja igat kristlast ja igat uskliku ja mitte uskliku, et sa võid lihtsalt ühel päeval otsustada, näiteks kui sa oma elus märkad, et sa oled selline kritiseerija, eks ole, kellele miski ei meeldi või inimesed teevad kõiki asju valesti või president ei ole õiglane, ei ole piisavalt tark, sa võid otsustada seda, et sa lõpetad selle negatiivse meelsusega rääkimiseks, eks ole. Ja see ei ole, et inimesed hakkavad paremini asju tegema või et asjad muutuvad paremaks, aga sa lihtsalt ütled, et ma ei pane oma panus sinna ja ma ei vaata seda olukorda nii.
Kindlasti see on väga oluline komponent iseloomu juures, nagu sa ütlesid, on suhtumine. Aga suhtumine ka ei nagu tihti lugu ei tule nagu üle päeva või kohe niimoodi üle öö. Sellepärast, et suhtumist on ka vaja kujundada meis. Ja jällegi me jõuame siia maani, kus Jumal tahab seda suhtumist meie sees ka kujundada, sest Piibelgi ütleb, et olge alati tänulikud ja tänulikus üle üldse on tegelikult suhtumise küsimus. Tänulikus on märk positiivsest suhtumisest. Tänulikus on kindlasti ka märk sellest, et ma hindan inimesi enda ümber. Ja tegelikult, et ma hindan ka ise ennast, sest et inimene, kes on tänulik, ta väga palju hoiab ennast. Ta säästab ka ise ennast, oma närve, oma enda tervist, sest et kibestumine ja selline siunamine ja tänamatus enne kõike hävitavad seda inimest, kes seda meelsust enda sees kannab või sellist suhtumist. Ja otsapidi sellise inimesega ei taha ju keegi suhelda. Kõik otsivad kellegi teise. Vaata mõnda inimest, kes on tänulik. Jälle, tal on nagu selline külge tõmbe jõud kohe. Kõik tahavad temaga suhelda, sest ta on alati tänulik. Inimesed, kes kannavad enda sees sellist tänamatust ja kibedust, nad on ise mürgised, aga siis nad mürgitavad ka inimesi enda ümber. Ja siin jällegi on vaja tõesti Jumal abi ja muidugi selleks, et Jumal saaks ka oma abiga tulla, vahest on vaja panna ka nagu õiglane või õige diagnoos. Tõene pilt ise endast, mis see olukord siis on ja selleks on vaja ka teiste inimeste abi. See on hindamatu väärtus, kui sinu ümber on inimesi, kes on ausad sinuga. Ja sul on siukseid sõpru või sõbrannasid, võibolla sinu pastor, kelle kõnetundi sa saad minnagi ja küsida ja rääkida ja kui sul on selline võimalus, kui sa näed, et asjad nagu ei lähe nii, nagu sa tahaksid ja sa tõesti tahad muuta, siis esiteks sa pead olema kindlasti valmis vastu võtma selle tõese pildi, mis siis see olukord on, sest et teiste süüdistamine või olukordade arvele nagu asjade panek, et olukorrad on halvasti minu vastu, see ei jäita meid ja see ei vii meid kaugele. See ei muuda meid ja sellepärast ongi väga oluline ka just siin, kui me räägime iseloomust, et muutused üleüldse. Ja muutused väljendavad väga paljuski ka ühel poolt seda, mis materjalist me oleme tehtud, milline me iseloom on, aga teiselt poolt see on ka üks väljakutse meile, et muutuda. Sest et muutus tähendab alati kasvamist või arengut. Mõned inimesed arvavad niimoodi, et muutus tähendab nagu tagasiminekut või sellist taandarengut, kuid tõsid on, et muutus tegelikult alati on väljakutse arengule või edasiminekule. Ja kui me sellele ei ole võimelised positiivselt vastama või reageerima, siis see tähendab tegelikult seda, et me ei ole valmis arenema ja muutuma.
Üks mees näeb igas võimalusest probleemi ja teine mees näeb igas probleemis võimalust. Teeme siia väikese pausi, kuulame ühe muusikapala ja oleme hetke pärast tagasi saates Maksimaalne mees. We'll walk the land with hearts on fire and every step will be a prayer. Hope is rising, a new day dawning, sound of singing fills the air. Sing, brother. Side by side, one heart, one song, though many streams will flow as one, till Christ's compassion floods the nations, and all creation sees him come. Our captain calls, the King of Kings, and Lord of Lords, faithful and true. oleme tagasi saates Maksimaalne mees, kus täna räägime iseloomust ja minu saatekülaliseks Ago Lilleorg. Ja jõudsime sinna maani, et iseloomuta inimene tegelikult siis on eelkõige nuhtluseks ise endale ja ka ümbrusele inimestele enda kõrval. Nii nagu sa Ago alguses välja tõid, et T.L. Moody ütles, et tema suurim vaenlane elus, kellega on ta pidanud võitlema, on siis T.L. Moody. Ja samamoodi inimestena, kui me mõistame ära ühe suure tõe elus, et meie suurimad vaenlased ei ole mitte inimesed meie ümber, isegi mitte kurat, kes käib meie ümber ja meid kiusab ja ahvatleb, vaid meie ise, meie lihalik loomus, meie sisemine inimene, kes on teinekord lais, kes on tahte jõuetu, kes on püsimatu, kes on lihtsalt võimatu tüüp, siis me oleme juba sammu selle poole astunud, et me võime öelda, et Jumal tule muuda sina meid. Aga mis siis sellise palve tulemus võib olla, aga et kas siis läheb kõik helgeks ja me muutume heaks, pikameelseks, oleme täis armastust korraga?
Tead, sellise palve tulemus, ma usun, on see, et Jumal saadab meie ellu inimesi, kes korraga astuvad meile varba peale, kes korraga teevad meile midagi, mis meile kohe üldse ei meeldi, ja korraga tulevad ette olukorrad, mis tunduvad esmapilgul, et need on täiesti meie vastu, siuke tunne, et nüüd läks alles õige põrgu lahti. Kui me sellest siis aru saaksime korraga, et tegelikult see ongi üks koht, kus Jumal tahab meid nüüd kujundada, et see ongi see koht, kus see väljakutse meile esitatakse. Nii et selles osas küll ilma sulatusahjuta ei ole võimalik, et kullas saab eraldatud siis kõik see mustus. See muld seal ja liiv ja kõik see praht ja see tõeline kuld tuleb alles siis esile, kui ta on ahjust ka läbi käinud. Nii et selle pärast ka, kui me räägime siin iseloomu sellisest puhastumisest ja iseloomu kujundamisest, iseloomu muutmisest. Mõned muidugi vaidleks kindlasti minule vastu, ütleks, et iseloomu ei saagi muuta. Jah, Jumal saab. See ongi see ainukene väljavaade, mis meil on.
See on küll nagu tõsi, mis sa ütlesid ka enne, et nii kaugu süda on muutmata inimesele. Mitte miski ei muuda. Inimesed käivad, istuvad vangis ära, tulevad välja, ütlevad, ma enam ei tee neid asju, ma enam ei valeta, ma ei varasta, ma ei himusta, mida iganes. Ja ometigi mõne aja pärast ta märkab, et ma teen neid sama asju, eks ole. Mitte midagi ei ole muutunud. Inim ütleb, ma võtsin ennast kätte. Et see esimene samm on ikkagi anda oma süda Jumalale üle, et las Jumal muudab südame kõigepealt ja siis kõik asjad saavad muutud edasi.
Ja ega need välised faktorid ei suudagi inimest tõeliselt muuta. Tänapäeval on väga populaarne, televisioonist tuleb üks saatesari, totaalne muutumine. Täiesti hämmastav, ma ükskord olen seda näinud ja ma olen täiesti imestunud, mis seal tehakse. Aga tead, siin need abielu ja üldse psühholoogid ütlevad niimoodi, et mis nad on avastanud ja just need ilukirurgid ka, kes siis need operatsioone on teinud, et inimene, kellel siis on kõik see operatsioon ära tehtud ja ta on tõesti teine inimene, siis osade inimeste puhul see on täitsa selge kohe, et nad mängivad pärast ikka edasi inetu pardipoega. Sellepärast, et seespõlt on kõik samasugune. Sa võid kesta ära vahetada, maskid ette panna, sa võid teha mida iganes. Inimese viia teisele planeedile elama, aga sa ei muuda seda nagu inimest sisemiselt selle kaudu. Seda saab teha tõeliselt ainult Jumal.
Just andes sellise tasakaalus mina pildiga. Teine äärmus on see, et inimene pidevalt süüdistab ennast, ei ole kunagi piisavalt rahulise endaga ja see on üks hull koht.
See on täpselt samamoodi üks hull koht. Nüüd muidugi ma ei taha siin ka ehitada üles mingisugust illusiooni, et nüüd pärast seda, kui inimene on kristlaseks saanud, et siis ongi kõik ilus, kaunis ja hea. Teatavasti ka tihti lugu koguduse sees. Inimestel on oma vahel probleeme ja on selliseid kasvuraskusi, ma ütleks. Aga kui inimene juba on, nagu ma enne mõtlesin, ka Jumala mõjusfääris, ta on juba koguduses, siis seal on vähemalt see potentsiaal olemas, et muutuda. Kui sa püüad nagu oma elu olukordasid või mida iganes lahendada lihtsalt sellega, et sa käid viinapoest läbi või käid ilukirurgi juurest läbi, siis tõenäoliselt see ei muuda sind, see ei muudagi. Aga teiselt poolt, kui sa oled juba kogudusse tunnud, siis sa oled juba ühes heas kohas. Seal on see võimalus palju suurem muutuda. Ja mina üldse ei näegi selles probleemi ka, et teatud sellised kasvuraskused on, need on olnud kogu aeg, need on sellepärast, et me inimestena kasvame koguduses. See ongi see koht, kus me kasvame.
Laps ka areneb.
Täpselt. Ja sellepärast ma nagu vahest olen pigem sellest imestunud, kui inimesed nagu löövad merest välja, et mis nüüd toimub. Või et kuidas ta niimoodi või kuidas ta naamoodi.
Mis on aasta aega kristlane juba.
Ja teiselt poolt on tõsi see, et see ongi elu. Ka meil vahest on nagu sellised ülisuured ootused. et koguduses kõik on peaaegu pühakud või inglikesed, väikeste tiivakestega lendavad ja õljuvad ringi. Seda me veel ei ole saavutanud ja õieti me ei saavutagi seda siin.
Kui pastor on koguduse eesotsaseks olnud, siis tema vähemalt on pühak.
Jah, nii arvatakse küll vahest, aga tõsi ta on, et nõnda kui me hakkame midagi inimeste käest ootama või lootma, me pettume. Varem või hiljem me pettume ja sellepärast mina olen alati inimesi julgustanud, et meie usk on Jumala peal, mitte inimeste peal. Näiteks öeldakse isegi enne abielu, et kui on väga suured ootused inimesel abielu suhtes, et see teeb teda nüüd õnnelikuks, see garanteerib talle igavese õndsuse ja ma ei tea, mis kõik veel heaolu siin selles maailmas ja turvatunde ja mida iganes, siis see pettumus võib olla veel palju valusam, kui inimesel, kellel need ootused ei ole nii suured. Nii et vahest me kruvime oma selliste ebarealistlike ootustega, kruvime nagu oma unistusi ja oma ootusi nii ülesse, et me siis pärast pettume ja ütleme, et milline see inimene on ja vaata, mis ta tegi ja vaata, milline tema iseloom on. Ja vahest see ei ole üldse selle inimese probleem, vahest see on meie kõrgendatud ootused, mida me oleme nagu üles kruvinud. Teatud isikute, näiteks kas või pastori suhtes. Pastor on inimene. Nüüd, see ei õigusta, et pastor ei peaks olema mees, kes on õiglane, et ta teeb asju õiglaselt, ausalt ja et ta on üks jumalakartlik mees või naine. See sugugi ei alaväärtusta seda poolt, aga vahest ka koguduse liikmetena me paneme oma pastorile liiga palju. Ootame temalt liiga palju.
Kuidas ühte tasakaalu tuua siia, et inimene ei oleks ise enese suhtes liiga kõrgete ootustega ja ka muutustega, ma olen näinud noori kristlasi tulemas usule ja siis nad kuidagi viisi on endast nagu pidevalt pettunud, et näed, et jälle ma tegin ühte või teist asja või ikka ma pole veel sellest asjast võitu saanud või et mis sa neile ütleksid?
Ma küsiks nende käest, et kas ennem seda, kui te usule tulite, te ka sellega niimoodi võitlesite? Ja enamusel juhtudel tihti inimesed ütlevad, et ei, see polnud ennem üldse probleemgi. Nüüd korraga on see saanud probleemiks ja õieti, kui nad ennem kellegil näo täis sõimasid ja südame rahuga minema jalutasid ja see oli normaalne, ja siis nüüd see korraga enam ei ole. See on märk muutusest.
Et Jumal teeb tööd,
Jumal juba on midagi teinud, et sa korraga saad aru, et see pole enam õige niimoodi käituda või niimoodi teha. Nii et selles osas mina oleksin ääretult positiivne. See on märk muutusest.
Ja anda ka aega, eks ole?
Kasvada. Jaa, absoluutselt. Ega siis sa ei saa oodata, et kui sul on laps sündinud pere, et kuu aja pärast enam mähkmeid ei vaja. Ta kasutab mähkmeid veel aasta ja peale sellegi, et see käib nagu asja juurde täiesti. Muidugi tänapäeval on täheldada ka seda, et väga paljud inimesed, kes tulevad Jumala juurde, nad kasvavad väga kiiresti, küpsevad vaimulikult väga kiiresti. Mina oma arvates küpsesin suht kiiresti, niimoodi ise kõrvalt vaadates, aga nüüd ma vaatan inimesed, kes tulevad, et nad veel kiiremini küpsevad ja saavad nagu vastutusvõimeliseks ja nad haaravad nagu lennult asju, on võimelised tegema, mida mina kindlasti ei oleks olnud võimeline tegema selles nii-öelda vaimulikus eas, kus nemad on.
Tihti peale ka kristlased, et ma olen tähelepanda ajavad segamini nii-öelda selle Jumala juures oldud aastad ja kuidagi arvad, et mida kauem ta on kristal olnud, et seda küpsem ta on, aga küpsus ja aastad need ei pruugi üldse olla nagu sellises sarnases vahekorras.
Kaugeltki mitte. Ma pean pigem ütlema niimoodi, et vahest ka inimesed, kes on vähem olnud Jumala juures, nendel ilnevad sellised küpse kristlase või küpsuse tunnused üldse palju kiiremini kui nendel inimestel, kes on aastaid või aastakümneid olnud, sest et küpsus kindlasti ei ole korrelatsioonis sellega, kui kaua me oleme Kristuse juures olnud. Iseloom teatud mõttes on meie elu fundament. Iseloom on midagi, mille läbi meie loome suhteid. Iseloom on midagi, mille kaudu me säilitame seda, mis meil on. Sest et nagu ma ennem ka viitasin siin inimestele, kes vahetavad väga kiiresti töökohta, abielusuhteid ei pea kaua vastu teatud suhtlusringis ja peavad jälle seda vahetama, sest nad lihtsalt lähevad tülli teistega. Siis see tõsi on, et iseloom on see, mille kaudu me saame asju säilitada. Ükskõik, mis see siis ka ei ole. Tegelikult kas või suhe rahaga või rahas see. Selles mõttes, et väga paljud inimesed, me saame aru nende iseloomu tugevusest. Tegelikult selle järgi, kui me teame, kuidas nad oma rahaga ümber käivad. Puudutab see siis näiteks kas või kümnise maksmist, puudutab see raha kasutamist, teatud eesmärkidel ja selles osas küll ma pean ütlema, et tihti lugu minu kogemus on, et inimesed, kellel on rohkem raha, ka tihti lugu valitsevad palju rohkem seda raha või nad omavad nagu kontrolli, mis nad teevad ja mis nad ei tee, sest et nad on ennast üles töötanud sellel viisil, et nad on pidanud säilitama raha, nad ei ole läinud poodi peale esimest suurt äri edu ja löönud selle raha laiaks, vaid nad on selle investeerinud uuesti, nad on jälle selle investeerinud ja selle tõttu nende äri täna on selline nagu ta on. Milline on meie nagu rahaga toime tuleks, see väga palju näitab ka meie distsipliini, meie iseloomu tugevust, mis materjalis see on?
Piibeli ütleb väga karmilt lausa selle kohta, ütleb, et kui te selles raha asjades ei suuda ustavad olla, siis kes võib teie kätte tõelist usaldada ja mis see tõeline muu on kui inimhingede ja inimsuhted.
Ja üleüldse Jumala majapidamine. Ega Jumal oma majapidamist, ta igatseb seda jagada meiega. Ta igatseb meie kätte anda asju teha tema jaoks, tema riigis. Aga samal ajal ta nagu ei raiska ennast ka sellega, et ta lihtsalt jagab neid sinna ja tänna. See on põhjus, miks paljud inimesed, kes täna tegelikult on täiesti potentsiaalikad, sisemiselt täis ande ja võimeid midagi teha Jumalale, ei ole täna teenistuses peamiselt tänu oma iseloomule. Nende sisemine inimene ei ole küps, et kanda seda vastutust, mida Jumal tahab talle anda. See ei ole lihtne asi. Jumal lihtsalt ei anna asju uupi. Ja sellepärast ka ta vaatab, kuidas me oleme. Ta vaatab meie pangakontot muideks. Jeesus istus seal ohvri raha kirstu juures ja vaatas, palju keegi sinna pani. Me tänapäeval koguduses paneme nagu väga nii vaikselt, et keegi ei näe rahakotist, vaatame oma kroonid ja paneme ära. Keegi ei tea, palju me anname. Jeesus teab väga hästi, kuidas meie asjad on. Ja see on see, et tänu millele ta saab mõnele inimesele midagi anda ja tänu millele ta mõnele inimesele ei saa anda.
Mõnele võib olla see täiesti hukatuseks mõni asi anda üldse.
Ma lausa vahest jah, olen tõesti olnud hirmul, et kui sa annad, nüüd ma loodan, et keegi saab valesti aru, aga kui ma ütlen niimoodi, et kui sa annad vaesele mehele kohe 1 000 000 krooni kätte, ta läheb sassi, sellepärast, et tema karakter, tema iseloom ei ole kujundatud, et selle vastutusega toime tulla, mida selline suur summa ja selle omamine talle annab. Nii et selles osas on küll tõsi see, et raha on üks väga selline oluline näitaja. Ja vahest me oskame selle ümber nagu väga palju tralli lüüa ja sellest nagu suure numbri teha. Need on väga lihtsad asjad. Piibel ütleb selgelt, et kümnis kuulub Jumalale, meie ei ole seda välja mõelnud ja juba see näitab vägagi palju. Kui palju me siis oleme valmis?
Enda elusid Jumala sõnale allutama, temale kuuletuma.
Ja otsapidi see näitab ka tegelikult meie iseloomu, et kas me oleme valmis disiplineerima ennast oma raha asjades. Et me tõesti tuleme selle 90% toime ja usaldame selle 10 Jumalale, et tema nüüd õnnistab meid, et see ülejäänud osa, mis meil alles jääb, et me tuleme sellega toime. Väga paljud inimesed ka kahjuks ma pean tunnistama, ennem lähevad ostavad omale uue auto, ostavad omale uue mobiiltelefoni või mis iganes, aga nad ei maksa kümnist kogudusse. Nad ei anna seda Jumalale, mis kuulub Jumalale. Mis me siis nagu ootame rohkem siin, ütleme veel, et Jumal saaks midagi teha.
Iseloom, see on oluline teema ja me ei saa üle ega ümber sellest, kes me oleme tegelikult oma iseloomu poolest.
Ja nüüd me jõudsime siin lõpus rahani, aga just selleni ka, et raha nagu näitab, milline me iseloom on.
Mis veel näitab, milline me iseloom on?
Ma arvan, et meie naised, kui minna naise käest küsima, siis ta räägib ära. Nemad teavad seda tegeliku, nii öelda, meie tegeliku mina, meie elu, meie, ma usun, et ei ole kedagi, kes võib mehi ka lähedamalt tunda kui naised. Ja selles mõttes ka ma tahan julgustada naisi siin, et kui sa tead oma mehe nagu neid kõige nõrgemaid kohti, siis on osad naised, kes kasutavad seda nagu kurjast ära. Kui midagi ei ole hästi, siis nad lihtsalt nagu torkavad või suskavad sellega. See on kõige suurem valu, mis sa võid oma mehele kunagi teha.
Ja vastupidi ka
mehele. Ja vastupidi ka, jah, täpselt samamoodi. Et just siis, kui mingisugune arusaamatus on, siis korraga äkki tullakse lagedale siis nende asjadega ka, mida muidu võib-olla ei öelda või... Nii et ütleme, selles mõttes ka on väga oluline, et me üksteist katame ja üksteist kanname ja üksteist toetame. Ei lase nendel olukordadel, mis vahest tahavad nagu meie vastu tulla, ei lase neid meie suhet lõhkuda.
Ja ikkagi, Jumal ehitab kõike meie iseloomule. Läbi püha vaimu ta ei anna sulle vastutusi, ülesandeid, võimalusi, kohustusi, kui sa ei ole valmis muutuma.
ta ei ehita ka midagi meie andidele iseneses. Ta ei ehita midagi meie kuulsusele, meie rahale, meie mainele, millele iganes. Milline on meie iseloom? See on see, mis lõpuks määrab selle tulemuse. See, mida sa elult saad, on see, milline on su iseloom.
Suur tänu tulemast saates, Ago, ja ma lihtsalt tänan sind, et sa võtsid selle tunni ja selle vaeva tulla Tallinnast ja teha see raadiosaade. Ma usun, et see on meid julgustanud ja ka mina tahaksin julgustada raadiokuule, et oled sa mees või naine. Lihtsalt esimene asi, luba Jumalal muuta oma süda. Teine asi, lihtsalt võtta see vastutus oma elu eest kõigepealt ja sa võid näha, kuidas Jumal õnnistab sinu õigeid otsuseid. Jumal ei loe sinu eest piiblit, Jumal ei pane distsipliini paika päeva ja öö ja töö suhtes ja mille iganes suhtes su elus, aga Jumal tahab ja armastab korda inimeste eludes ja ta ehitab nende asjade peale, mis on tõeliselt püsivad ja see on üks püsiv väärtus, see on see, mis sa iseloomult täna oled. Nii et Jumal õnnistagu sind ja ole julge ja kui sa veel ei ole koguduse juures kuskil või tunne Jumalat, siis ma väga julgustan sind ka astuma sinna sisse ja vaatama nii öelda avatud silmadega ringi, mida Jumal teeb inimeste eludes ja õppima ka seda märkama ja olla tänulikud Jumalale selle eest, et ta on andnud meile elu siin maa peal ja et me ei ole ükski täna nii lootusetud juhtumid, et Jumal ei võiks midagi teha. Jumal on lootus ja Jumal tahab igal inimesel lootust anda ja parim lootus on see, kui me saame ise endiga hästi läbi, kui me suhted Jumalaga on korras, kui me suhted inimestega on korras ja siis võime ka oma päevades siin maa peal ja ka igavikus rõõmu tunda.
The joy of the Lord shall become your strength. Let the liberty multiply, taking us from captivity into his joy and rejoicing as he turns mourning into dancing. We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalne mees.
And our applause is a declaration of sealing covenant with you, O Lord.